वाहे गुरु। वाहे साहिब जी, दंडौत वंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ दोलनते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। कृपा करहो दिन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो को, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखखा, माया मोह परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगा, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटा, एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा, तन तन साहिब श्री गुरु रामदास, सोढ़े सुल्तान। हर अमृत पिन्ने लोयड़ा, मन प्रेम तन्ना राम राजे, मन राम कसवर के लाया, कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलूलिया, मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसरत चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो, निर्वैर काल मूर्त, अजूनी सह पहुंगुर प्रसाद, आसा महला पहला, वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे, टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला, बलहारी गुरु अपने देवहाणी सदवार, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਗੁਹ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨ ਅਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਜਿਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤ ਕਟਾਇਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦੇਹ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਨੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਤੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਸਜਾ ਦੀਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਰਚਾਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਛ ਨ ਕਛ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਸਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣਿਆ ਲਾ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਬੁੱਝ ਸਭ ਪਾਓ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉਠ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸਚਨ ਬਿੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇ ਦੱਸਿਆ जप अनंत तरंगा बिसंत जना हर पाया नानक सत्संगा बिसंत जना हर पाया
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद निसिप विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला
उदत जिसे कुदत सुनिया कुदत को सुख सार कुदत पाता लिया कासी कुदत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण के बाद कुदत सर्व विचार कुदत खाना पीना पहनन कुदत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खात सब तेरी कुदरत तू कादर करता पत नाए पाक नानक हुक्म अंदर वेखे बरतै ताको ताक पौड़ी अपन भुगते होए प्रस मड़ पौर सिदाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल हथ चलाया अग कणिक दवाचिया पहले खा कर समझाया था न होई पावे हुण सुनिए क्या रोआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे और मांगो शरण हर नाम के हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया श्लोक महला पहला पै विच पौण वहस दवाओ पै विच ले लग दरियाओ पै विच बुलकने वेगार पै विच धरती दबी पहार पै विच इल भै सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करुड़ी चलतनांत पै विच सिद्ध बसुनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवै जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरभउ निरंकार सचेत महला पहला नानक निरभउ निरंकार हो किरत राम रवाल कितिया कन कहानियां किरत वेद विचार केते नचे मंगते गिरमुट पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लकटकिया के मुंद्रे लकटकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे छार ज्ञान ना गली तुंडिये कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइए फुल हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नद कहजे अपनी तान तेरी सतगुर पाए जबत जर परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वडाता को नहीं सब सुनियो लोक सभाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नजर करे जे अपनी ता नजरी सतगुर पाया ए ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤਹਿਤ ਸਰਵ ਰਹਿਆ ਜਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਸੇਜਨ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਜੋ ਤੁਮਰਾ ਜਸ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਸੇਜਨ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਸੇਜਨ ਕਬਹੂ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਜਨ ਕਬ ਹੂੰ ਨ ਮਰਤੇ ਚੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਪਗ ਕੀ ਤੂਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ मेरी नो चापूर कर कृपा मेरी नो चापूर प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग तू प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग तू कंध बंद बिन से माया ते साधु संगत मिटे बिसूर
कंध बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर
नानक जाने कूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर बिन हर नानक जाने कूर हर नानक जाने तू प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की तू प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की तू दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मन मोहन
दयाल प्रीतम मन मोहन
कर कृपा मेरी नो चापूर
कर कृपा मेरी नो चापूर
कर कृपा मेरी नो चापूर कर कृपा मेरी नो चापूर प्रभ तेरे तेरे पग की तू प्रभ तेरे प्रभ तेरे पग की तू प्रभ तेरे पग की तू प्रभ तेरे पग की महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढे दया हर सज्जन लधा राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा भाग में हर पा
ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਖਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰੇ ਚੰਦ ਸੁਰ ਜਲਕਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰਫ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮੋਹਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਲਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਰਾਇਨ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਉਰੂ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਗਤ ਕੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ, ਪੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾਰ ਓਲੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ,
ਲਾਟੀ ਮਾਂ ਦਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪੰਕੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਹ, ਸੂਹੇ ਝਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਂਤ,
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋਏ, ਨੱਚ ਨਾ ਚਸੇ ਚਲੇ ਸੁਰੇ ਉਰ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ, ਪੌੜੀ ਨਾ ਤਿਰਨ ਘਰ ਹੈ ਨਾਏ ਨਾਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ, ਜੀਵ ਪਰ ਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਲੋ, ਨੀਚ ਸਜਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾੜਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾ।
ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸਧਾਈਏ, ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਾਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ, ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ।
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਨ ਭਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ
ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਜ ਮਹਿਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ, ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬਜੈ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਹਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ, ਇਹ ਖੁੰਦਾ ਖਚਲੇ ਥਾਂ ਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ, ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਾਰਾ ਕਾਰ, ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਬਨਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੈ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤਿਵੇਂ, ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ
सोच तिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुरु किरणा पायो बिन सतगुरु किरणा पाया सतगुरु चाप रखोन कर प्रगट आग सुनाया सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सचे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं तेरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिले हर मन मन्ने आओ मूरख कार लाया नानक हर कम
पहला हम चाया हम गया हम जमे हम मुआ हम जिता हम लया हम खटिया हम गया हम सचार कूड़ियार हम पापन विचार हम नरक सुरग अवतार हम चम चोवे हम परिया हम धोवे हम जाति जिन सिखोवे हम मूर्ख हम सियाणा मुख मुखी सार न जाना हम माया हम छाया हम कर जंत पाया हमें बुझे तादर सुझे ज्ञान भी होना कथ कथ लुझे नानक हुक्म लिखे ले जिहा वेख है तिहा वेख महला दूजा
हमें यह जात है हमें कर कमाए हमें ए बना फिर पिजो नि पाए हमें कितों बै कित संजम में जाए हमें यह हुक्म पै कि फिराए हमें दीरग रोग है दारू की समाहे कृपा करे जी अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए
पड़ से तित संतोख जिनी सचो सच थे आया उन मंद पैना रखियो कर सो मिरत कर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पाणी थोड़ा खाया तू बचसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया अमृत भिन्नी दे होरी अमृत बुके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके है हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर टिके हर टिके
श्लोक पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालुआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेनज उपजा खाने से तजा सोम जाने नानका सरा मेरा जनता हा नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दीबाण भग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लख नकियां चंगाइयां लख पुना प्रवान लख तब पतिता सहज योग बेबाण लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लग्या त्यान पढ़िए पाठ पुरा जिन करते कणा क्या लिखाया मन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान
पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तुम दे तिस मिले सच कारनी सच कमाए सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सत जाने मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे मिले सच दतनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
नित जपिए सांस गिरास ना पर्वत दगार रा नित जपिए सांस गिरास ना पर्वत दगार रा
तीर्थ जाने जान बुझे विचारदा
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਵ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਨਿਰਲਖਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ
ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੀਤ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁਤ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖਦੀਆ ਸੋਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਐਨ ਇਸ ਕਰੇ ਮੋਨ ਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੁਤਾ ਭਾਗੋ ਪਿਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਏ ਸੱਚਾਈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ
ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਨਾ ਲਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕਮੁਨਾ ਗੁਜਰੇ ਆਪਣਾ ਅੜ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋਟਾ ਦਿਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੁਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਲਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੂਝਣ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ ਗੁਰਤਮ ਜਾਤ ਸਿਧਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗ ਵਣ ਜਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਕਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾੜੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜ ਬੇਪੁਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਵਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਥੱਪ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਿਦ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉੱਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਤੁਮ ਰਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣਿਆ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਕਰਤਾ ਵੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ सच सवना होए दर पापड़ होए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तलिखा
जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ादार छड़िए होए एक मन अलकत आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही तार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ठाकुर तिना जी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
तलिखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग ते आइए फालते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तोड़ तना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे जितने स्वामी तू अपने अपर राम राजे नाम सलाहे दिन रात ते हयास आधारो अमूरत कुछ ना जाने कृपा में पारो नानक हर का दास है हर दास पनहारो
श्लोक पहला पहला सच काल को वर्त्या कल काल बेताल बियो बीच पत लग गए अब तू गवे दाल जे खोता गवर प्योर धोए नान पा है बारा तरग न सोए पैच खुल चढ़ाइए श्रम पात न होए नानक भक्ति जे रपे कुड़े सोना कोई महला पहला
लाप आप दे राजा मता कुड़ हुआ सिकदार काम ने था तुझे बै बै करे विचार अंधी रहित ज्ञान में उन्हें पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊंचे कु कहवा दागा वे जोदा का विचार मूर्ख मंडत एक मत हो जेत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुक न जाने छड वह घर बार सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए नानक तो लिया जपे महला पहला
बजे सूरज नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जातना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पड़ी मुर्कर्म जिनक सुध पाया तातनी कसम से आया इन जतक बस कुछ नाई तुदवे की जग ते पाया इतन तुमेल लहे एक आप हो तु देखो आया गुत तत जानिया जिते तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यो राख ले हम शरण पर आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बालक तुग पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
श्लोक पहला पहला दारु श्लोक भया जस काम न होई तू करता करना मैं नहीं जाहु करना होई बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाए लखे रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल उजल कीती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सूत्र रहया महला दूजा
जोग सदन ज्ञान सदन वेद सदन ब्राह्मण है खत्री सदन सूर सदन शुद्ध सदन प्राकृत है सर्व सदन एक सदन जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
ये कृष्ण शरण देवा देव देवाता आत्मा आत्मा बास दिवस जे को जाने पे नानकता का दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का पता मन रहे गुरु बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुनाहगार
उम्मीद साधना मारिए जे खल खालना तेरे हो नाव प्रचारिए ऐसी कला रखिए जित दरगाह गया हरिए पड़िया उम्मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए
साधना मारिए जेहा काले कालना ते हो नाव पचारिए ऐसी कला ना खेदिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार गे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मोह चले सो अगे मारिए
मिल मेरे प्रीत माजियो तुझ बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीत माजियो तुझ बिन खरी निमाणी
पावे
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨਲਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਖਾਵੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੈਣੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਨੈਣੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਵੇ ਅਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਅਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਨਿਮਾਣੀ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾ ਜਿਓ ਤੁਝ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੈਣੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਓ ਨੜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ
ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬਨ ਚਾਰ ਖੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਸ ਜੇ ਮਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਵ ਲਾਗਤਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਣ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਦ ਆਦ ਜਨ ਕਾਦ ਜੁਗਾ ਲਗ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਤਨ ਜਨਮ ਸਖਿਅਤ ਭਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਤੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਪਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਤ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਆਪੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰ ਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬਿਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਾਰਾਜ ਪਿਅੰਗਮ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਣ ਰਵੇ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਬੇਦ ਬਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ माता दा गुण रवे जैन चक्कर वै कहायो गुण गावे बलरा सबद पाताल बसंता पार्थर गुण उच्च रे सदा गुर संग रहंता दूर बापू रंग रे गुरु नानक जस गायो कब काल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो कब काल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो
आप नारायण कलातार जग में परवर्यो लंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जगता पर पूर शब्द दीपक दीपायो जिसका संग रहो तत्वार चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहने संग गो गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरन तो
सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वहो वहो कर त्यायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो श्री गुर रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्मानी जे मत त्रिलोचन चित भगत कमी रह जानी रुक मांगत करतूत राम जंपो नित भाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त
रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत उगना सुत बनिता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बड्यो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मझार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रह लिवतार नतावत है मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है राव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है जाको मुन ध्यान तर फिरत सगल जुग कबहू को पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनात जात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ पेख किए फिरत उदास को सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दे गुर रामदास को।
श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सद जुग जन त्रो पर। श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज बड गुरु गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाइए गुर बिन मुकत ना होए। गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन लहना थाप जोत जगधारी। लहने पंथ धर्म का किया अमरदास फले को दिया। तिन श्री रामदास छोड़ी तीर्थ प्यो हर का नाम अखै निज अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निज चौं जुग गुर सेवा कर फल लइयं। बंदे जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कइयं। प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरणं। सतगुर गुर सेव्या लख गद जांकी श्री रामदास तारण तरणं। जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित चाओ। आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार। संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गते। जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ खर मोन बंश है जांकी शरणं। सतगुर गुर सेव्या लख गत जांकी श्री रामदास तारण तरणं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ। कहत मांझ सोद जिसे दई पात खाए जियो। देख रूप आते अनूप मोह महामग भई किंकनी शब्द चंदकार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अत बड सुपर सदा सा बिदरत नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर। हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख काई। माया मोह भरम पै पुले सुत दारा से उप्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणा।
सुख टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿੰਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ ਮੋ ਕੋ ਕੀਜੈ दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधुले को गुर अंचल दीजे जन नानक चल है मिलंथा हम अंधे ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजे जन नानक चल है मिलंथा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हियर रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा
तुम दाते 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 ठाकुर सतपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर सतपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते
दाते तुम दाते निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते कोट पर आज हमारे खंडो विधि समझाओ कोट पर आज हमारे खंडो अनेक विधि समझाओ हमें अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन विरधि रखाओ तुम आपन विरधि रखाओ तुम ईश्वर तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले
तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा राखुह राखन हर दयाला तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे
नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते ददा दाता एक है सबको देवनहार ददा दाता एक है सबको देवनहार देंद कोट नयावई अगणित परे पंडा अगणित परे पंडा तुम दाते तुम दाते तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे तुम दाते तुम दाते तुम दाते तुम दाते तुम दाते
आसा महला चौथा जनमस्तक तोर हर लिखिया तेना ससुर मिले आराम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हम दारतन पदार को फिर बहोड़ न चलिया जनानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जनानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नारक मेर शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझेता है सतगुरु संतों का धर्म अग्रथवा हो त्रेतै रचते का जोर अग्रथवा हो द्वापर रक्त पे का सत अग्रथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ गैर थवा हो महला पहला।
शाम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको सच समावे। युग कह रहा पर तू राम नाम देवा महसूस नाय लय प्राच जाय नानक तो मुख अंतर आहे। जुज में जो छली चंद्रावल कांत संजादन पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। काल में भेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलो पाया नील बदले कपड़े पर एक त्रिथानी अमल किया। चारे वेद होए सचार पड़े गुण तीन चार विचार पाओ भगत कर नीक सदाए तो नानक मुखन तर पाए पौड़ सतगुर विटवाया।
जित मिले कसम संभालिया जित करु जस ज्ञान जलिया इन निटरी जगत निहालिया कसम छोड़ दुज लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया।
पौड़ी सतगुरु विट हुआ जित मिले कसम संभालिया जिन का रुदेश ज्ञान अंजन दिया नीनेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुर है बोई था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।
जिन्हें साहर नाम नचेतियो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरखा सब जाए पुणवते हर नाम न बीजो पुणवते हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला सिमल रूप सारा अदरगत मुच ओए ज्या वह आस कर जाहिन सिकित फल फके फुल बक बके कम ना वह पत मिठ तनी वि नानका गुणसिया ये तत सब को नवे आपको पर को नवे ना कोई तर तराजू तो लिए नवे सुगौरा होए अपराधी दूणा नवे जो हंत मृगाय शीश नवाया क्या थिए जार दे खुश दे जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बाद इंसल पूज इस बद समादंग मुक्त उर्द पुखन सारंग त्रै पाल के हाल विचारन गल माला तिलकले आटंग दर तोती बस्रक पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं साफो कर्ण चो कर्मं कहो नानक न चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना
छठ दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आते ही कीता पावना हुक्म किए महावे राह पीड़े अगै जावना नंगा दुर चालिया तांद से खरा डरावना कर औगण पछोतावना पछोतावना पछोतावना।
बौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुकम के मन पाम दे राय पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसा खरा डरावना कर औगण पछोतावना कर औगण पछोतावना।
राम कली महला तीजा अनंत इको अंकार सतगुर प्रसाद
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुर ता पाया सहज से ते मन वजिया वधाया
रागर कन परवार परियां शब्द गावण आईया
शब्दो ता गावो हरि के राम जिने वसाया
कहै नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
कार करे तेरा कार्य सब सवारना
सपना अगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेबा क्या नहीं कर तेरे
ना तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया
शांत सुख मन आय वसया जिन इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुर विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे हर सभागे शब्द वाजे खला जित कर तारिया पंच दूर तुद वसे किते काल कंटक मारिया
करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे
कहे नानक ते सुख हो तित कर अनहद वाजे
सुनो लट आगे हो सगले मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रग पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुने सच्ची वाणी
सत्य साधन पहे सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पल सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कार नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी साब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
इक तेल प्रभु ना विसरै जिन सब के छ दीना राम। इक तेल प्रभु ना विसरै जिन सब के छ दीना राम। प्रभु न विसरै जिन सब किछ दीना राम। बड़ भागी मिलावड़ा राम। गुरमुख पेर चीना राम। राम इक तेल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम। इक तेल प्रभु जिन सब किछ दीना राम। बहुत पकड़ कम ते बहुत पकड़ तम ते काढ़िया कर अपना लीला राम। अपना नीना राम। राम इक तेल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम। इक तेल प्रभु ना विसरै सब किछ दीना राम। नाम जपत नानक
जपत नानक जीवे। नाम जपत नानक जीवे। नाम जपत नानक जीवे। आ
नानक जी ने नाम जपत नानक मन सीना राम शीतल मन सीना राम राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मिलावड़ा बड़ भागी मिलावड़ा गुरमुख पेर चीना राम गुरमुख पेर चीना राम राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किछ दीना राम जिन सब किछ दीना राम जिन सब किछ दीना राम सब तुझ उपाए राम राजे किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चलाए जिन तुम्हें है प्यारे से तुझ जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम धराए नाम धराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी स्तवट हे ग्रेव जी का हित पांडे कहते ना एह तुटे ना मन लगे ना एह जले ना जाए तन समान स्नान का जो गल चले पाए चौकुण बलनाया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुब्बामन थिया ओह मुआ ओह छड़पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गा लख गया पैनामियां रात दिन जी नाल तग कपाहो कतियां बामन वटे आए कोहे बकरान खाया सब को आखे पाए कोई पुराना सुतियां पी फिर पाईये होर नानक तग ना तुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पग बजै साला ही सखसूत दरगे अंदर पाइए तगना टूटे सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नावे पलके तुपवे नित दाढ़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जहवा तगना अखी वे तगाया पे मत तग अवरा कत ले पहाड़ करी रिया हो कड़ता गुल दसेरा हो सुन वेखो लोका एह विडाण मन अंधा ना हो सुजान
पौड़ी साहिब हो दयाले कृपा करे ता सायका कराए सी सो सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम न होवे परवा ता कसमे का महल पाए सी कसम पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी तादर है पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी
बड़ी साधु दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम न होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी ना जी विधि बहुपात कर नहीं हर हर पिजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर दीजे हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तर न जाय तोती टिका ते जपाली तहन मले शखाय अंतर पूजा पढ़ेक ते बा संजम तुमका पाई छोटी ने पाखंडा नाम ले है जाहे तरंदा महला पहला
मानस खाने करने वाद श्री गण तिंगल ताक तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ तो ना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दू नानक रहया पाटू मथे टिका तिर तोती कखाई हाथ छुरी जग कसाई नील बसे पैर वे प्रमाण मले तान ले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखा चौंका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्या साडा पिटे तन पिटे फेर करे मन झूठा चुली परे कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाए पड़ चिते अंदर सब को देख नदरे हेठ चलाए दाया पे देवनी आया आपे ही कर्म कराए दा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाए दान द्रुपट जे करे सुल्ताना आहु कराए दा दर मंगण पिख ना पाए दा पिख ना पाए दा पिख ना पाए दा
बड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाए दा आपे दे वड़ियाँ पे ही कर्म कराए दा वड़ो डावड मेदनी सिरा सिर तंदे लाएंदा नदरु पठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दार मंगन पिखना पाएंदा दार मंगन पिखना पाएंदा
मन मुखा साधना पाया मन मुखा साधना पाया कर ही मैं अमृत भरपूर है कर ही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया मन मुखा ना पाया कर ही मैं अमृत भरपूर है कर ही मैं अमृत भरपूर है जो कस्तूरी मिर्ग न जाए
कस्तूरी मिर्ग न जाने तमदा परम फुलाया। तमदा परम फुलाया मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया तरहे में है अमृत भरपूर है। तरहे में है अमृत भरपूर है। मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया। ताज देख संग है अमृत ताज देख संग है करते आप खुआया। गुरमुख वीरले सोझी पाई गुरमुख वीरले सोझी पाई तिनय अंदर ब्रह्म दिखाया। मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया करही में है अमृत भरपूर करही में है अमृत भरपूर है। मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया। शीतल होया तन मन शीतल होया रसना हर साधया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया। रसना हर साध आया। रसना हर साध
तन मन मन शीतल होया रसना हर साध आया रसना हर साध आया शब्द ही नाओ उपजे शब्द मेल मिलाया शब्द मेल मिलाया मन मुखा साधना पाया मन मुखा साधना पाया पर ही मैं है अमृत परिपूर्ण पर ही मैं है अमृत परिपूर्ण मन मुखा साधना पाया मन मुखा साधना पाया शब्दे सब जग पौरा बिन शब्दे सब जग पौरा बिरथा जन्म गवाया जन्म गवाया अमृत एको शब्द है अमृत एको शब्द है नानक गुर मुख पाया नानक गुर मुख पाया मन मुखा साधना पाया मन मुखा साधना पाया कर ही मैं है अमृत परिपूर्ण कर ही मैं है अमृत परिपूर्ण जो कस्तूरी मृग न जाने
जो कस्तूरी मृग न जाने
जो कस्तूरी मृग न जाने
जो कस्तूरी
मृग न जाने प्रमदा परम फुलाया प्रमदा परम फुलाया मन मुखा साधना पाया मन मुखा साधना पाया कर ही मैं है अमृत परिपूर्ण है कर ही मैं है अमृत परिपूर्ण है कर ही मैं है अमृत परिपूर्ण है
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजल सुगड़ से आने राम राज
ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾੜੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ ਤਾਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਗਾ ਕਰਮੋ ਹੈ ਕਰਮੋ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬਹਿੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਤ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮਾਇਆ ਵਿਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਲ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੁਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੁਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਉਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਮਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਖੂਰ ਮੁਖ ਨਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਪੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਨੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਨ ਨਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਫਾੜਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਹਾਤ ਕਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨ ਦਬਾਈਆਂ ਨੌਨ ਦਬਾਈਆਂ ਨੌਨ ਦਬਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਗੁਰ गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए खनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर टूट ना आवे हर पुन के
सलो महला पहला पहला सुचा फोए सुचा बैठाए सुचा गे रखियो उनको ना फिट जाए सुचा हो के जिव्या लगा पण सलो होती जाए सत्या किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया कहते ता हुआ पाप वेत पापी सुतन गड्या थुका पया तित जित मुग नाम ना उचरे बिना वैरस खाए नानक वै जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन विया हो पंडो हो वै दोस्ती
पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पालिया पंड हो वै बंधान सो क्यों मंदा
आखिए जित जम मेहरा जान
पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए
नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार
नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार
पौड़ी सब को आखे अपना जिस ना ही सोचन कड़ी है
कीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नहीं एत जगता का इत गार बहंडी है
मंदा किसे ना आखी है बड़े अखरे हो बुझी है
मूरख नाल ना लुझी है मूरख नाल ना लुझी है
सबको आखे अपना जिसना ही सोच चुन कड़िया किता पो अपना पे ही लेखा संडिया जा रहना ना ही है जगता का इत गार्भ हंडिया मंदा किसना आखे पड़ा खरे हो बुझिया मूर्ख है ना ला लुझिया मूर्ख है ना ला लुझिया
गुरसिखा मन वधाया जने मेरा सतगुर डिठा राम राजे गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा हर दरगे गुरु सिख पहनाइए जिन मेरा सतगुरु तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मुथ का फिके पाए फिका मुरका खिए पाणा लह सजाए महला पहला
अंदरों चूठे पैज बार दुनिया अंदर से आठ साठ तिर जे नावे उतरे ना ही मैल जिन पटे अंदर बाहर गुदटे पले संसार इन ने हो लगा रब सिती देखने विचार रंग हसै रंग रोवे चुप्पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सचे नाहे दरवाट पर खच मंगा जब देता खाहे दीवाने को कल में कहा मातुमा में दर लेने का पीड़ छुटे नान का जो खेल पौड़िया पे ही करना कियो कलिया पे ही ते तालिया देखे कि ते अपना पर कची पकी सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जिस तरान है क्यों साहिब मन हो विसारी है अपना ते अपना
आपे ही काज सवारी है, काज सवारी है, काज सवारी है।
कोड़ी आप ही करना क्यों कला पे ही तै तारी है, देखे की तापना तर कची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई वारी है, जिसके जी प्राण है कोई साहे मनो विसारी है, अपन हथी अपना आपे ही का सवारी है।
फरीदा फरीदा बुरदा पना कर, बुरदा पना कर फरीदा कर, गुस्सा मन ना हंडाए, गुस्सा मन ना हंडाए फरीदा कर, बुरदा पना कर फरीदा फरीदा बुरदा पना कर, बुरदा पना कर सब किछ पाए, देही रोग न लगई पल्ले सब किछ पाए, पल्ले सब किछ पाए, पल्ले सब किछ पाए फरीदा कर, बुरदा पना कर फरीदा फरीदा बुरदा पना कर, बुरदा पना कर मारे कुम,
फरीदा जो ते मारन मुखिया बिना ना मारे कुम दे चुम आ
ਤੇ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੁੰਮ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸਨਾ ਭੁਖ ਸਦ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾਮ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਏ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੀ ਨਾਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸਵੇਂ ਸੁਕਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਲੀਏ ਜਿਕਿਤ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਧਾਨ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲਕ ਜਈ ਦੇ ਨੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਿਹਾਲੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਜਿਸ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਸ ਤੋਂ ਉਗਵੈ ਮੂਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤੀ ਮਤਲੈ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ
ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਣੇ ਦੋਸਤ ਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਉ ਕਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਓਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੋੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਦ ਅਨਿਆਨ ਕਮਰ ਚਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਕੇ ਤਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਤ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿੰਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਰਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਰਾਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਭਾਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਛੁਪਾਇਆ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਰਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜੋ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਨਾਇ ਛਡਾਇਆ ਜੋ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੁਣਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਤੁਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰੰਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਬੈਸਨ ਇੱਕ ਉਪਰਨ ਖੜੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਆਪ ਜੈਤ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ
ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੜਕਿਆ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਮੰਦੇ ਜੀਆਂ ਜਿਤ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਤੁਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡਿਤ ਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੇ ਰਜਾਏ ਸਿਦ
ਦੁਕਾ ਲੰਪਣਾ ਸੇ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਪਣਾ ਸੇ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਚਤੁਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚਕਰ ਭੋਗਤੇ ਸਵਯੰ ਪਰਸਵਰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਚਕਰ ਹਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚਕਰ ਪੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਪਰਸਵਰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ 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 ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਕਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ ਦਇਆ ਲੰ ਸਰੂਪੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨਿਤ ਰੱਬ ਤਕਲਾ ਜੀਆਂਦ ਜੀ ਸਤ ਜਾਲਾ ਸਤ ਤੇਰਾ ਸਤੇਰਾ ਖਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਿਦਾਇਕ ਹਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਟਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ
ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਫਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕੈ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਸਰ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾਏ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਥਾ
नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई